Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak en rustig kan raak. Hier as kinders van U saam. En dat U in ons midde is, en dit is ons hartsbegeerte, Here, dat U in ons midde sal wees en sal verheerlik word, want U is dit so waardig. Here, ons as mense het ook 'n behoefte en 'n begeerte na U aanraking, na U teenwoordigheid. En dit is ons hartsbegeerte, Here, dat U Gees hier tasbaar sal beweeg, deur die banke en elkeen van ons sal aanraak. Hoe smag ons nie na U teenwoordigheid en na U byheid nie, ons smag ons nie na U woord en dat het van ons oopgebreek sal word. En dat in ons lewens gegraveer sal wees en dat ons lewens sal bepaal nie. Dankie dat ons hierdie woord in ons eie taal het, Here. Dankie dat ons dit kan lees en kan verstaan en ons besef ook, Here, dat as die Heilige Gees dit nie vir ons openbaar nie, dan sal ons nie insig daarin hê nie. En daarom bid ons, o Gees van God, kom open ons verstand, kom gee vir ons die insig wat ons nodig het, dat ons sal verstaan dit wat vir ons hier geskrywe staan. Kom stel die engele rondom die gebou aan, Here, dat nie steurnis sal wees nie. Maar dat ons vir hierdie klein oomblikkie op U sal fokus en in U glorie sal wees. Kom, Here, spreek. U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is besig om so deur Petrus te werk. Nou moet ek sê, 'n bietjie later aan Petrus kry dat hy praat van Paulus wat moeilike goed skryf, dinge wat moeilik is om te verstaan. En ek sê dit so met die tong in die kies, asof Petrus nie goed te skryf wat moeilik is om te verstaan nie. En ons kom by vandag by 'n deel wat eintlik nogal half baie snaaks is. Maar kom ons kyk na die geheel daarvan, want die teks moet altyd binne die geheel uitgelê word ook. En as die oomblik wat ons stilstaan by klein versies, en ons vashak by klein versies sonder die konteks daarvan, die onmiddellike konteks van Petrus, die agtergrond waarteen dit geskrywe staan, en dan natuurlik in konteks met die res van die woord, want niks in die Bybel is in kontradiksie met die res van die Bybel nie. Die Bybel is volledig in homself, die Bybel is volledig waar in homself, en daar is geen foute in hom nie, en daar is geen kontradiksie in hom nie. En daarbinne kyk ons na ons lyne. En is my verbasend hoe die wetenskap vandag baie dinge is kwyt geraak het in die verlede, en vandag kom hulle terug, en dan sê hulle waarhede wat hulle nou ontdek het, en as jy maar kyk, is dit ou Bybelse waarhede. Wat die Here nog altyd gesê het, hier is die waarheid. Goed, waarmee is ons so vinnig besig, net vir die wat vandag die eerste keer hier by ons is, Petrus skrywe vir die kerk en die kinders van die Here wat vervolg word, wat baie verspreid is en wat onder moeilike omstandighede gaan. En met hulle in 'n besondere oogpunt het hy baie goed as vir hulle te sê, om staande te bly binne die midde hiervan. Nou verlede week en hierdie week, staan ons nou in een ding saam, julle onthou het ons gesê het verlede week ten slotte in vers 8, het die vorige deel afgesluit dat jy as Christen in hierdie wêreld moet wees, en dat jy onder regering is, jou Christenskap moet uitleef, jy in jou werksplek jou Christenskap moet uitleef, in jou huwelik jou Christenskap moet uitleef, en dan ook binne die kerk die Christenskap en die orde wat daar is. My feit het ek aan die Here behoort bepaal hoe ek in die maniere gaan optree. Nou het hy bietjie verander van vers 13 af, het hy gepraat van vervolging. En dis het thema wat jy nou gehoor het, ek oor en oor van praat, en ek dink het laat baie Christene ongemaklik voel. Ons wil te graag hê dat die mense moet ons verkondig dat dit lekker in die lewe gaan wees en dit gaan goed wees. Ek kan verstaan hoekom mense na hierdie kerke toe hardloop wat hierdie welsyns en hierdie health and wealth message verkondig. Iemand het eendag vir my so gestel, sê nou daar is, jy gaan na 'n dokter toe, en jy stap by sy spreekkamer in, en hy ondersoek jou, en sy ondersoek is nie goed, en hy sê, jy het 'n dodelike kanker. En as ons nie ingrypend opereer nie, gaan jy dit nie maak nie. En jy besluit by jouself, en dis ons maar wat vandag meer, ek gaan 'n tweede opinie kry. Nou gaan jy na die tweede dokter toe, en die tweede dokter, al dieselfde opleiding, alles, maar hy besluit om die goed te ignoreer, en sy lese is by sy deur, in hierdie spreekkamer gaan jy nooit slegte nuus kry nie. Ek gaan jou net vertel wat goed is. En natuurlik sit jy daar by die dokter en die dokter vertel jou, nee, jy is nou 'n oulike mens en is wonderlik by jou en dit sal goed gaan met jou. Jy sal vreeslik voorspoedig wees, moenie worry nie, gaan aan. En as jy by die spreekkamer uitstap, wat is jou eerste reaksie? Nou, daai vorige kwak. Wat 'n twak het hy nie gepraat nie? Hoekom sê hy vir my, hoekom maak hy my bang? Hoekom praat hy my bang? En jy het nie 'n goeie woord vir die ander dokter wat jou vertel dat jy kanker is besig om te sterwe nie. Totdat jy dit in jou lyf begin voel. En jy agteruit gaan. Hoekom het ek nie geluister na die een wat my werklik lief gehad het om vir my die waarheid te vertel en wat gaan wees en wat gaan kom nie. En dis in die era wat ons vandag ook lewe, en weet, dis nog altyd so gewees in die kerk van die Here Jesus Christus. En die Here Jesus het nooit doekies omgedraai om vir hulle die waarheid te praat. Julle as kinders van die Here Jesus Christus, as julle my disippels wees, my navolgers wees, beloof ek nie vir julle maanskyn en rose nie. Daar is 'n bedeling wat kom. 'N bedeling waarna ons kan uitsien waar die beste vir ons wag. Maar in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. En as jy regtig ernstig is oor die Here Jesus Christus, dan gaan jy dit in jou eie lyf voel. Binne in hierdie wêreld, die vervolging. En is in die opsig wat hy in vers 13 afgeskryf het, en hy gesê, wat is my houding? Hoe moet ek optree as ek vervolg word? Dan sê hy, jy moet aanhou, hou aan met goed doen. Wees gewillig om te ly. Bly toegewyd aan die Here Jesus Christus. Wees gereed om jou geloof te verdedig. Moenie 'n lampstaander, 'n skerm op die lampie sit en jouself probeer beskerm nie. Hou aan met jou getuienis. Hou 'n skoon gewete. En nou kom ons na wat ons vandag gaan oor praat. En ek wil begin met die woorde. Kom ons kyk daarby vers 18. Ook Christus. Dis waar hy begin. Want die eerste ding wat ons kan vra, maar hoekom gebeur hierdie ding met my? Hoekom moet ek swaar kry? Hoekom is dit dat ek, wat myself as 'n goeie mens beskou, 'n harde werker beskou, hoekom moet ek swaar kry? En hoekom moet hier goed my gebeur? En hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek staande bly? Dan kom hy by die woorde, ook Christus. Die realiteit. Die pad wat vir my gestap is. Ek wil julle elke keer herinner, as julle die kruis van die Here Jesus Christus sien, dan is dit nie net die prys wat vir my betaal is nie. Daar is twee houte daar. Die prys wat vir my betaal is, en die ander hout, die pad wat ek moet stap. Dis 'n pad van selfverloning, dis 'n pad van opoffering, dis 'n pad van oorgawe. Ook Christus. So as Petrus nou praat van dat ons as Christen in die wêreld gaan swaar kry, en ons gaan die dinge oor ons pad kom, en jy as Christen moet so optree in die wêreld, en dan gaan hy aan na die volgende keer dat sê, maar wie, kom ek herinner julle net eers, ook Christus het hierdie pad geloop. Dis die belangrike deel daarvan. Ek wil 'n paar goeders hier uitlig in die gedeelte wat vir my belangrik is, ek wens ons kom by alles in detail stilstaan, maar hy sê ook Christus het eenmaal vir ons sondes gelei. Kom ons haal 'n paar woordjies uit, het eenmaal. En die eenmaal direct terug te doen, as ons op die reeks van Hebreërs gaan stilstaan, gaan ons baie hierby stilstaan, want dit is een groot thema in Hebreërs, die een offer. In die ou Joodse dae, het die priesters gereeld offers gebring, en elke keer as jy tempel toe kom, moet jy een offer bring. Elke keer moet daar bloed vloei, elke keer moet daar dier doodgaan, om te betaal vir jou sondes. Maar Christus het eenmaal. En weet, dit is so 'n belangrike stukkie woord. En is so belangrik dat ek as kind van die Here hierdie ding moet besef, want ons het binne in onsself nog die gevoel daarvan, ek moet nog iets bydoen. Ek het droog gemaak, ek het sonde gedoen, ek moet opmaak daarvoor. En ek kry by kinders van die Here wat baie ernstig is oor die Here, dat hulle voel, maar weet, kerk toe gaan en aanbid en daai tipe goed, is alles nou goed, maar dit is nie genoeg nie. Ek moet nog meer doen, sodat ek in God se guns kan kom. Ek het nou die dag dus afgryse gesien, iemand het ge-Facebook het van een van hierdie groot Amerikaanse predikers in makro gemeente, wat openlik verkondig wat jy alles moet nog doen om in God se guns te kom. My liewe mense, het hy al ooit die Nuwe Testament gelees? Ek weet nie of hy ou dit het nie. Ek kan nie meer in God se guns kom nie. Hy het eenmaal klaar. My bevryding, my vergifnis, my regverdigmaking staan by die eenmaal. Daar is niks wat jy kan bydoen nie. Daar is niks wat jy hoef by te voeg nie. Ons stap 'n pad van regverdigmaking, heiligmaking. Maar ek is regverdig gemaak deur Christus. Dis klaar gedoen. Die duiwel gaan nog vir jou sê, jy moet allerhande goeders doen. En ek kry partykeer die Christene jammer hulle. Ek weet daar is ouens, ek weet nie hoeveel keer hulle self al laat doop het nie. En elke keer voel hulle dieselfde. Hoekom? Die eenmaal is nie genoeg nie. Ek wil iets, ek moet iets. Ek kan niks. Hy het. Vir die sondes, ach hier sê hulle eindelijk een hele dogmatiek les net in dit, die Bybel het verskil tussen sonde en sondes. Die sondigheid van die mens. Die Here het eenmaal gesterf vir die sondigheid van die mens. Hy het gesterf vir my sondigheid, ek is nie meer slaaf van die sondigheid nie, maar ek het nog sonde in my lewe. En ons hanteer het so. Daar is geen veroordeling wat in Christus is nie, maar gaan werk uit jou heiligmaking. So, die Here het klaar gesterf vir my sondes. Daai goed is klaar betaal. Alles wat in die verlede gebeur het, alles wat nou gebeur, alles wat in die toekoms gebeur. Dis eenmaal betaal. Het hy gesterwe, het hy gelei daarvoor. Kyk mooi na die woorde wat hy vers 18 skryf. Die onskuldige vir die skuldiges. In Petrus 2 het ons gelees, hy het geen sonde gedoen nie en sy mond het daar nooit alleen gekom nie. 2 Korintiërs skryf Paulus dieselfde 5. Christus was sonde sonde, maar God het in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Sondeloos. Besef ek dit, ek het al gekry dat mense dink te maak, die Here moes maar 'n bietjie sonde gedoen het, want hy was 'n mens. As die Here een klein dingetjie verkeerd gedoen het, kon hy nie betaal het vir my sonde nie. Hy was vlekkeloos, 'n vlekkelose lam vir my gesterwe. En Petrus skryf het vir ons baie direk hieroor en ek wil hê ons moet mooi daarna kyk. Hy skryf vir ons dat Christus was sonder sonde en hoekom? Want as ek lei, wat is die eerste vraag wat ek vra? Wie onthou ou Tannie Stini, van wat sy agter elke man daai reeks? Nou weet ons hoe oud ons is nou. Wat sê hy so baie keer oor die dag gekyk en dan praat sy met die ou mens langs aan. Oeh, ek weet nie hoekom ek so moet suffer nie. Dis een van haar gunsteling lyne. En die Christen in dieselfde, hoekom moet ek swaar kry? Hoekom moet dit vir my moeilik wees? Hoekom al hierdie goeters? Ook Christus het. En hy was nog boonop sonder enige sonde, sonder enige vlek. Daar was niks in sy lewe nie. Hy was volmaak mens en die wêreld het hom verwerp, die wêreld het hom gehaat. En hy het dit in my plek kom doen. Ek weet dat ons deur beproewings moet gaan en deur ons vervolging moet gaan. Maar weet jy, die realiteit is dat in my lewe dat ek nie vlekloos is nie. Ek kan nie altyd net omdraai na hierdie goeders kyk en net afskryf, ag, dis vervolging nie. Miskien is daar nog goed dat ek verkeerd gedoen het of verkeerd hanteer het. Nie alle vervolgings is vervolging nie. Maar dis nie 'n tema wat ons nou by kan stilstaan nie. Daar's foute wat ek maak. Hoekom lei ek? Maar ook Christus het die vlekkelose een vir my. Vers 18, om julle na God toe te bring. Daar is die hele evangelie. 'N lewe wat oorgegee is, 'n lewe wat opgeoffer is, 'n lewe wat gelei is. Hoekom? Om my te bring in die regte verhouding met my Vader. Daar's nog 'n perspektief aan leiding. As ons praat oor leiding en vervolging, is daar baie dinge wat die Bybel vir ons leer. Dit kweek volharding. Dit breek sonde in jou. Dit bou jou geloof. Dit bring mense na die Here toe. Daarvoor is Christus die grootste voorbeeld. Ek het my lewe afgelê, sê die Here Jesus Christus, die vlekkelose lam, dat jy na Christus toe kan gaan. Dan kom hy by 'n deel wat vir ons 'n bietjie moeiliker is om te verstaan. Maar ek dink dit is so moeilik nie. Kom ons gaan aan na vers 18 toe. Hy sê as mense sy dood gemaak, hy is gekruisig, né? Maar deur die Gees lewend gemaak. Ek wil daar die letterlike vertaling vat wat sê wat sy gees betref, is hy lewend of lewend in die Gees. En die idee in die letterlike is dat Christus het nooit nie gewees nie. As mense hier lees en dink jy hy dood gegaan en toe sy is gees lewend gemaak. Dis nie die idee nie. Petrus se idee daarvan dat Christus was altyd gees. En wat die gees betref, was hy altyd lewend. Die liggaam het dood gegaan en die liggaam is weer opgewek, maar die gees was altyd daar van Christus. Ons lees dit in die begin van Johannes dat in die begin was die woord daar, die gees van God was daar, die Christus was daar want deur die skepping het deur hom tot stand gekom. Daar was nie oomblik dat hy nie was nie, maar 'n oomblik dat sy liggaam nie was nie. Hy is na die liggaam doodgemaak nie na die gees nie. Maar hy gaan verder, vers 19, en so, dan, die en so wys nou na die geestestoestand. Het hy na die geest in die gevangenis gegaan? En dis nou waar ons deel in ons geloofsbelijdenis kry, ne? Hy het hulle neergedaal. As iemand ooit gewonder, waar kom ons daar, daaraan, dis hierdie gedeelte in Petrus. En wat bedoel hy? Ek wil nie lang hier by stilstaan nie, dis nie so gecompliceerd as wat het lyk nie. Die geeste is nie mense, is nie persone nie, dis geeste. En die volgende gedeelte sê vir ons wat hy van praat. As ek net gauw kort oorsig kan gee daaroor, as mens gaan begin, jy kry die gedeelte in Genesis tot by Noag en die ark, en dis die gedeelte wat nou aanhaal ook, was daar duivels, die derde van die engele wat geval het op die aarde, het die aarde bewoon en behardloop, maar as van hulle wat erger goed aangevang het. En ons lees in Genesis 6, wat selfs met vrouwens omgang gehad het en met hulle getrou het, en dis in hierdie gedeelte, dis waar oor die Heer hulle vastgevat het, dat hulle die huwelik selfs soos sal verontreinig, en daar is een groep van hulle gevat, en hulle is in die diepste hel gegooi. En dan begin dinge sin maak, openbaring praat, want die sleutels wat in die hel wat oopgemaak is, en die geeste wat toegesluit is, kom terug in die laaste dag. En ons verstaan nou ook, as die varke, die duivels die varke ingaan, wat kan julle onthou wat hulle gesê het? Moet ons nie gaan toesluit nie? Want daar was toegesluit, nie allemaal is toegesluit nie, die ergste is toegesluit, maar sê, jagers nie van varken, maar moet ons nog nie soen toevat nie, hulle weet hulle gaan soen toe. So die realiteit is, dat daar, lyk my, daar is geeste wat toegesluit is, weet nie of allemaal op die laaste dag nie, die eindtijd uitgegooi gaan word, of net het paar van hulle nie, maar hulle is daan toe. Hoekom? Hulle kan daar sit, in hierdie donkernis, en dan kan ek hoor, toe die Heer Jesus sterwe, en sy asem uitblaas, hoe daar een gejuig was in die tronke. Lucifer het gewen. Net om te hoor, en nie net te hoor nie te sien, dat Christus self hier instap in die diepste, om te sê, ek is koning. Ek het die dood oorwin. Julle aanslag was futiel, en dat het nie gewerk nie. Ek het altyd nog verkondig dat ek sal, en ek sal die mens terugwen, en die wat ek uitgeroep het, die ek uitverkies het, sal saam met my ewige heerlikheid te gaan, en al die planne van die duivel, die kom tot niks, en is sy triomf geaankondig. Daar in die diepste dele. Ek is oorwinnaar, ek is koning van die heelal. Hy het hulle met groot geduld, ach die Heere werk met ons ons soveel geduld, wat nie daarby stilstaan het, was hy met hulle, maar hulle die geduld van die Heere beproef, en het hulle toegesluit. Ek wil stilstaan vir oomlik by 20 en 21, want dit is so'n prachtige samenvatting, is een symbool van wat die Heere Jesus vir ons doen. Hy sê net een klein klompie in die ark, getal en 8, is deur die water gered. Een klein getalliekie. Ons ken die verhaal van Noag, ons het al daar oor gepraat, julle weet dat die Heer is aangekondig, Noag moet die ark bou, 120 jaar lang het hy gebou, en toe het hulle ingegaan. Nou kom staan Petrus stil, juist by die symbolie van die mense in die ark, en op die water. Jy weet, daar is baie mense wat saam met Noag die pad gestap het, moontlik baie geld bou het, daar is baie mense wat die ark geadmireer het, daar is baie mense wat goed gepraat het oor die ark, en die verstaan het waaroor het gaan, en allerhande dinge, daar is mense natuurlijk wat om belaster het, en om bespotlik gemaakt, en gelag het daaroor, maar die feit van die saak is, in die ark, in die midde van die oordeel van God, is daar net 8, binnen dit. Weet as mense dier die Bybel lees, oor en oor, kry ek net die gevoel, en die wat ingaan is min, en die wat omken is min. Klein handjie vol, binne in die ark, binne in die genade van ons Heer Jesus Christus, en dis waarop Petrus hier sin speel, en waarvan hy praat. Daar is baie mense wat kyk na die kerk van die Heer Jesus Christus, daar is baie mense wat baie goeie emoties oor die kerk het, baie goeie emoties en gevoelens oor die woord van die Heer Jesus Christus het, en die goed is aanvaar, maar as min wat in hom is, Johannes 15, bly in my, en ek in jou. Dat is baie min mense wat die knie voor die Here Jesus Christus buig en sê, maar Here, U is my Here, U is my Koning, U bepaal my lewe. Min wat in die ark is. Baie rondom dit. In die laaste dae sê hulle sal ook baie min wees. Inteendeel, het lyk vir ons, het gaan so min wees, dat het amper lyk of die kerk dood is. Maar dit is nie so nie. Tot in die laaste sal nog sy kinders op aarde wees. Hy sê dit uit op die doop. Nou, ek het al vir julle gesê, baie keer as die Bybel praat oor doop, dan praat hy nie van die doop met die water nie. En hy sê dit baie duidelik, dit is niks te doen met water nie. Dit is deurdrenk wees, gedoop wees. Hulle is in die ark. Hulle is eintlik gedoop in die ark. Hulle is gedoop in die genadig van die Heer Jesus Christus. Hulle is oorgegee in hom. Doop in hom. En hy sê vers 21, die doop is nie afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar om bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red hulle op grond van die opstanding van die Heer Jesus Christus. Interessant waar hy van praat, waar lê my skoon gewete, ne? In die wete van Christus opstanding. Hy regeer. Hy leef. Aan hom is al die mag in die hemel op aarde gegee. Dis waar het lê. En dan sluit hy af van die grootheid van die Heer Jesus Christus. O Christus het sê eenmaal gelei, en hy het afgegaan na die doodryk toe, sy triomf daar aangekondig. Ons moet in hom wees soos Noag in die ark is. Ons gaan vanavond ook iets hiervan praat, vers 22. Nou is hy in die regterhand van God, nadat die engele en die kragte en die magte aan hom onderwerp het, en die hemel ingegaan het. Hoe kan ek staande bly, as dit moeilik om my gaan? En weet, daar is baie vorme van moeilik. Daar is vorme van moeilik waar het reg van jou gesin afdruk. Ons het net gekyk na Indonesië en waar Christen tot bekering kom en hulle gesinne maak hulle fisies dood. Ons het ook in ons land dat ons ervaar dat mense jou een kant toeskryf of jou afskryf of niks wat jy wil doen nie, net omdat jy ernstig is oor die Here, wat het jou gaan uitroep, dat jy die Bybel om jou arm loop en jy is te so en te so. Dit is deel daarvan. Ek kan dit voel ook as ek voel die Here het my nie, ken my nie meer, hy het my een kant toe gestoot, verlate, maar om op my pos te bly. Christus het deur dit gegaan. Hy het die pad vir jou reggemaak. En weet jy, as ons kyk na die kruis van die Here Jesus Christus, dan loop die kruis nie net dood, hier is die punt, ek moet dood nie, maar hy het opgestaan. En soos die Heer Jesus Christus opgestaan het, gesterwe het en opgestaan het, moet ek ook dieselfde pad loop van sterwe, maar ook in opstanding. Ek kan al hierdie dinge oorwin. Hoekom? Want hy lewe. Die magte van die duisternis gaan vir jou vertel wat help het. Is futiel. Gaan hierdie battle nooit wen nie. 100 jaar terug het een van die groot filosofe gesê, die Bybel gaan binne die volgende 50 jaar uitsterwe. Ja, dit is al meer 50 jaar terug, later weer. Dit is nie, as ek reg onthou, is dit nog steeds die topverkoper van alle boeke wereldwijd. So wat weet hy? Die duivel gaan baie dinge wat ons wil bekend maak en vir jou laat weet, jy gaan dit nie kan maak, jy sal dit nooit maak. Ons het reactions gehad in ons eie kerk ook. En ek moet sê, mens raak baie keer moedeloos en wat gaan dit help? Die duivel gaan toch in elk geval. Nou, ons onthou, hy het ingestap in die duisternis. En ek het oorwin. Ek het eenmaal gesterf en ek het klaar oorwin. Aan my is alle mag in die hemel op aarde gegee. En ek gee dit vir julle, julle besit het. Julle besit toegang tot God die Vader. Swaar kry, gaan ons swaar kry. Vervolg sal ons vervolg word, verskillende maniere. Ek vermoed in die toekomst, soos het aangaan, dalk nog erger. Hoe dit ook al sê. Hy het opgestaan en hy sit aan die regterhand van God. Hy het klaar die magte, die gesagte en die duiwel klaar oorwin. Hulle oordeel is klaar gevel. Ons moet nooit as Christene leef asof ons dit nie gaan maak nie. Asof dit nie kan wen nie. Dis klaar gewen. Ons loop saam, Paulus praat van in die triomftog van die Here Jesus Christus, ook in hierdie wêreld en waar word hierdie wêreld hoe donker rondom ons. Al stap jy stoksel alleen, stap jy nog steeds in die triomftog, want hy het klaar gewen. En as jy hom volg, het jy klaar gewen. Wie kan my van die liefde van die Here skei? Ons het net nou gesing Romeine 8. Wie kan dit vir my al wegvat? Niemand nie. Hy klaar volledig die oorwinning behaal. Kom ons sit net so en raak ons stil. Here Jesus, dankie dat U hierdie pad eerste vir ons gestap het. U wat vlekloos was, sonder enige gebreke, sonder enige stukkie sonde, het in my plek kom staan, my sondes op U geneem. Here, hoe sê mens dankie daarvoor? Anders as om my lewe oor te gee aan U, want dit behoort nou aan U. Dankie Here, dat U vooruitgestap het, ook in hierdie pad van lyding, as triomf, as oorwinnaar, en dat selfs in die diepste geleedere van die hel is het aangekondig, het U dit self aangekondig, U het klaar oorwin. Die mag van die dood, die mag van sonde is gebreek. En Here, ons staan 2000 jaar later in die glorie hiervan, en ons prys U daarvoor. Ons prys U daarvoor in ons eie lewens, Here. Dankie daarvoor. Here Jesus, gee dat ons daai selfe pad met dieselfde triomf sal stap as U, want U die wêreld en die bose in hierdie wêreld al lank al oorwin. Die dag as U terugkom, Here, dan word die oordeel net klaar uitgespreek, wat lank al bepaal is. Maar ons pad ook, dankie dat dit ook lank al deur U bepaal is, dat deur U sterwe en ons geloof in U, is ons weer terug by die Vader. Ek bid dit vir elkeen wat hier sit, Here, dat hulle soos Noag in die ark sal wees, in U genade sal wees, in U sal wees. Nie naby nie, nie rondom nie. Here, bly in my en ek in U. Amen.